Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступної півгодини серед іншого ми довідаємося, що Олександр Лукашук думає про перспективи документальної прози у Білорусі. Послухаємо репортаж про відкриття у Мінську нової станції метро «Малиновка» і поговоримо про меню в'язня у тюрмі на окрестці на Мінську. Сьогодні у Мінську, у книгарні Галіяфи, по вулиці Волгоградській, 6, відбувається презентація книги Олександра Лукашука «Вертання націоналіста». У книгу, перепрацьованим і доповненим вигляді, увійшли 5 ранніших книжок Лукашука. Тепер у нас на сувязі наша кореспондентка Валентина Аксак, і вона присутнічає на презентації, сочить за її ходом і зараз розкаже нам про те, що там відбувається. Валентина?
Добрий вечір, Сергій. Презентація справді протягується. Вельми шмат людей виступає. І головна теза з книги Олександра Лукашука про те, що історію нельзя змінити, але можна удокладнити, вона гучить у інтерпретації різних виступовців. У приватності політики мовознавця Вінцук Ячорка розповідає про те, як ягоне покоління імкнулося здобити гэтую правду про своє минуле, про свою історію. Літератор Генрих Далідович розповів вельми цікаво, як у кінці 80-х рішенням на закритому посіджені бюро ЦК КПСС було прийнято рішення об тим, щоб видавати при білоруському часописі «Молодость», де він тоді був намісником головного редактора, бібліотечну серію, і де і вийшла у цій серії перша книга Олександра Лукашука «Здек», яка сьогодні уже у перевиданні книги «Вертання націоналіста». Політик і мовознавця Петро Садовський, оцінюючи уклад Лукашука у вертання правди про совєтське минуле і не тільки совєтське минуле у цій книжці, закликав присутніх задуматися, а що робити з цією правдою, як не розколоти громадство ще далі. Володимир Халіб, відомий кіносценарист, розповів про люс кіноархівів, які неоцінним скарбом з'являються для сьогоднішнього кінематографа, але Білорусь позбавлена своїх кіноархівів. І сам Олександр Лукашук увесь час активно удільничає у обміркуванні закранутих їм же ж темов і зводить увесь час до питання про книгу, до питання про до удільників презентації і свідків многих подій, про які він пише, ці питання скеровані на те, як люди задумалися, що без пам'яті не буває свободи.
Дякую, Валентина. На сувязі з Праги була наша кореспондентка Валентина Аксак, і вона сьогодні освячає презентацію книги Олександра Лукашука «Вертання націоналіста». Я нагадаю слухачам, що у простим телеефірі на нашім сайті ви так само можете сачити за ходом презентації. Адрес свобода.org. Напередодні презентації я погутерю з Олександром Лукашуком. Ось що він говорить про зміст свого нового важкого тома.
Фактично вся эта книга посвящена только одному периоду белорусской истории, это период советской истории Беларуси. И первые подеи отбываются это в 19-м годе, когда у Минск приезжает первая команда американцев, якая проводит гуманитарную допомогу, книга «Пригоды ара в Беларуси». Затем 30-е годы. Книга «Здек» — это про то, что отбывалось в Беларуси на протягу 1937 года. Это массовые расстрелы, здеки селян в первую чергу, ну и, конечно, с интеллигенцией. Книга за кипучей чекистской работой посвящена внутреннему житю НК. КВД. І апошня хронологічна, передапошня хронологічна книга – це Філістович «Вертання націоналіста», коли на початку 50-х годів у Білорусь вернувся герой, патріот Янка Філістович, щоб тут відстоювати свою мару про Білорусь. Та дивись, якраз шла, у світі була така напружена ситуація. Многі в еміграції думали, що може початися Третя Сусвітна війна. Такі слова ми часом чуємо і тепер у зв'язку з Україною. Ну і апошня книга – це початок 60-х. Це історія Лі Харві Освальда у Мєнську. Таким чином, 20-е, 30-е, 50-е і 60-е годы. Эти книги выходили и ранее особыми выданиями, але тут они, конечно, перепрацеванные, дополненные, поправленные, и каждая мая свою новую структуру. Ну, это уже про это лепш самому поглядеть в книге.
Александр, а як би ви охарактеризували гэтый жанр, документальная проза, а так само его развитие и перспективы у Беларуси?
Мне здається, що документальна проза вельми запатрабаваная читачами, попит на неї вельми великий. Ведаєте, густи до мастацької прози, до той же поезії, і не будуть розніця, у кожного своє. Але ось запатрабування літератури факта надзвичайно сам реч велика. А в Білорусі, як, до речі, і в шмат якої, в яких ще постсовєтських країнах, хоча не во всіх, велізарні лакуни, пробіли, тому что архивы закрыты, культуры доследования за политичных причин обмежеванные, подрихтованных людей, которые бы працевали с этими документами и могли бачить их не только что у них есть, а то, что нема. Не только контекст обновлять, але обновлять дырки, которые присутствуют в контексте. Иными словами, просто вертать полноту истории. А это по силах, в первую очередь, именно документальной прозе. Грунт этому повинны робить историки. Але когда историчная наука не виконує эту функцію, то эту функцію у любом громадстві беруть на себе представники інших жанрів. В даному випадку, ось я би сказав, люди, які займаються документальним вивченням, написанням історичних історій книг. Мені здається, перспективи для этого у Білорусі просто необсяжні, просто фантастичні. І це вельми удячна ділянка.
Гэтак Александр Лукашук розказує про жанр, у яким ён працює – документальну прозу або літературу факта. Його кнізі буде присвячены і сьогоднішній випуск передачі «Свобода без гальштуков».
Новая передача «Без гальштука» у Ганной Соус, присвященная книге Александра Лукашука «Вертание националиста». Размова с письменником и доследчиком Александром Лукашуком и редактором шерогу ягоных книгов Сергеем Дубовцом позже про документальную прозу и подороже в 20-е стагодзе, про Янку Филистовича, про 188 чекистов, про катов и ахвяров, про американских и белорусских супрацовников АРА, про Лі Харві Освальда и не только.
Передача «Свобода без гальштука» у нашому ефірі, так само на сайті свобода.орг.
Живая свобода з Сергеєм Абламейком.
2 червня суд Центрального району Мєнську покарав громадську активістку Ольгу Журавльову штрафом на 5 базових величин, это 750 тисяч білоруських рублів. 31 травня вона провела одиночну акцію на Кастричнінській площі, вийшла з плакатом «Смерть кравлёвським окупантам», але не простояла і 5 хвилин, вельми хутка на площі з'явилися амаповці і Ольгу затримали. Некілька годин вона разом з 6-годовим сином провела у пасторунку. У соціальних сетках про зміст пляката разгорелася дискусія, розказує Інна Студзінська.
Меркаванні поділилися амаль пароўну. Правоабаронцы не падтрымліваюць таких заклікаў і не гатовы абараніць таких людзей. Актывісты ж падтрымліваюць Вольгу. Маўляў, слова «смерть» тут ужываецца ў пераносным сэнсе. Кіраўнік ініцыятывы «Альтэрнатыва» Алег Корбан такім чынам абгрунтаваў сваю пазіцыю.
Асабіста я лічу, што ў такім выказванні, як смерць кавалёрскім акупантам, нема ніякай агрэсіі, гвалту і прызываў да якіх-небудзь гвалтоўных дзеянняў. Во-первых, тут нема ніякай конкретики. Смерть это может быть и в переносном сенсе, и может означать и политическую смерть владарам Кремля, и может быть вогуле и інший подтекст. Тут, как я бачу, напрямую нема ніякой агрессии. Калі б нават бы і быў такі прямы прызыў, то ён датычны акупанта. Ну, акупанты гэта ворагі, гэта тыя, хто ішоў і захапіў не сваё. Таму я лічу, што нічога кепскага ў гэтым не маюць.
Праваабаронца Таціана Равека распавяла сказала, что выпадок с Вольгой Журавлёвой яе коллеги сегодня уже грунтовно и серьезно обмерковывали и вырашили не подтрымливать удельницу одиночного пикету с таким закликом, не оказывать ей допомоги.
На наш погляд, и это мы уже обмерковывали у правооборонном центре «Весна», заклик смерти кремлёвского оккупанта утримливая заклик до гвалту и ворожести. Мы не подтримливаем подобные заклики. Эти заклики противоречат Конституции, международным нормам, уважнее выказывания звания и свободы мирных сходов. Сегодня мы обмерковали это у организации, и мы лечим, что мы не будем подтримливать в данном выпадку тех людей, которые выступают с подобными закликами. Ненавито в этом контексте, в контексте публичного выказывания.
Але иншие правы таких особо «Весна» готовы оборонить. До прикладу, як потлумачила правооборонца Татьяна Равяка, коли при затримании будет ужитая сила, человек будет сбитый, коли суд будет несправедливый.
Про ситуацію вокол громадської активістки Вольги Журавльової і її плакату «Смерть кремлівським окупантам» розказувала Інна Студінська. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Президент США Барак Обама заявив у Варшаві, що Злучені Штати переглядають масштаби своєї військової присутності у Європі у сувязі з подіями в Україні і ролі у цих подіях російських уладів. Сьогодні у Мінську відбувається презентація книги Олександра Лукашука «Вертання націоналіста». У Мінську відкрилася нова станція метро «Малиновка». За 30 років існування кількість станцій у столичного метрополітену досягнула 29. При оформленні станції тепер використовується переважно білоруська мова. Міліція почала пошуки 8 навученців за спецвучені закритого типу у Кривичах Медлинського району, які утекли 3 дні тому. Правооборонці опасаються, що хлопці могли утекти у Росію чи на Донбас. Ви слухаєте «Живою свободу». Сьогодні у Мінську відкрилася нова станція метро «Малиновка». За 30 років існування столичного метрополітену кількість станцій досягнула 29. Незабаром будівники візьмуться за третю лінію. При оформленні станцій тепер використовується переважно білоруська мова. А обвістки у тягниках, яких під час хокейного чемпіонату світу, гучать по-білоруську і по-ангельську. Про розвиття білоруської підземки розказує наш кореспондент Ігор Корней.
О 15-й године с концевой станции «Малиновка», якая завершая московскую линию метрополитену, у бок центру выправился первый тягник с пассажирами. Открытие станции не раз переносили. Обошним разом мерковалось, что она запрацует у день перемоги 9 травня, але у туннеле оказалось полно воды. Платформа «Малиновки» вытримана у светло-зеленой колеровой гамме. На стенах панели со стилизованными кустами малины. Новобуд протягнув природно-географічну тематику ранніших станцій – Грушевки, Міхалова, Петровщини, відмовившися від ідеологічної чи промислової прив'язки. Як каже відомий скульптор Генік Лойка, теперішні технології дозволяють досягати нашмат більшого візуального ефекту, ніж під час перших експериментів на початку 80-х.
Я бачу, що і технології нові, і камінь обшліфований літній, блискучий увесь. Це все урочище сучасних технологій. Тоді так от не могли робити такої якості. Так і треба. Напевно, во всьому світі так, сучасне таке будівництво. Це норма.
Генік Лойка – послідовний змагар за право на білоруську мову во всіх сферах життя. І він втішений, що принамсі під землею родна мова заховалася ліпше, ніж на поверхні. Надписи на нових станціях – білоруськомовні, обвістки у вагонах і на станціях – гэтак само.
Це добре, що от написали все по-білоруську. Так, всі станції треба, і гэтія старі треба буде переписати з тягом часу. І добре, що от так от мова державна і робить по-білоруську. Це вельми файно. Правильно, не треба дублювати. І ангельський гэтий текст, що от на чемпіонаті існував, треба здимати, тільки по-білоруську об'являти. Досить уже все, хопить уже. Всім тим, що люблю, поважаю ангельську мову. Але навошта мені постійно слухати ось ці слова, які не зрозуміли.
У свою чергу, як лічить мовознавця Змітер Савка, обов'язково треба заховати на інформаційних табло, усталяваних на перонах, а так само на указальниках у вагонах, ще одну реальну завойову – білоруську латинку.
Це написання абсолютно до лямпочки замежникам, але вони вельми важливі для нашої свідомості. А оказывается, можно не только назвы, все написать по-белоруску, а ле латиницы. Для пропаганды латиницы, для умацавання вот альтернативного графичного образу нашей мовы, это наиважнейшая справа. Я сказал бы так, что один выник чемпионату для белорусской сведомости, именно это, принамсі, головный, держава повернулась отваром до белорусской мовы вот таким нечаканным чином. Вядома, хай бы умацовывали белорусскомовную эдукацию, хай бы белорусская мова звучала из официальных каналов телевизора, и радио. Ну, этого мы, видать, не дочекаемся на ближайшей перспективе. Але вот этот крок держава зарабила. За державные гроши отбылась, ну, коли хочется, пропаганда белорусской латинки. И хай это будет настолько долго, насколько это только махчимо.
Як и на інших станциях метрополитену, якія были сдадены у опошние годы, на Малиновце есть обсталяванне для людей с обмежеванными махчимостями – лифты, пандусы. Як каже інвалід-вазочник Іван Стральцов, тепер одна проблема – злучиться з іншими станціями, де нічого подобного нема.
Фактично у тебя в Європі, то есть, там везде можна попасть без бар'єрів. То есть, очень редко я где-то наталкивался. В той же самой Германии, то есть, там, даже если не устроено пандус, то обычно люди очень рады помочь, даже просить не приходится. То у нас ты можешь биты человек ждать, пока кто-то будет проходить. И то человек может проходить мимо и сказать, что у него и мой автобус убегает. А потом слышишь, что человек просто на остановке стоит, и никакого автобуса не было. Он просто стеснялся.
Поводле Менгарвыканкаму, теперь основные силы метробудовцев перекинуть на третью линию, якая свяжа 14 станциями микрорайоны Зеленый Луг и Курасовщина. Назвы проектованных станций сбольшага маюць мясцовы каларыт. Плошча Багушевича, Кавальская Слабада, Немаршанскі сад, Слуцкі гасцінец і гэтак далей. Завершыць будоўлю мяркуецца да 2020 году.
Пра развіццё Менскага метрапалітэну расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, наколькі часу хопіць расійскага крэдыту. Дасягнута дамова аб выдзяленні Беларусі крэдыту ў памеры 1 мільярд даляраў расійскім банкам ВТБ. Адкуль раптам з'явіўся гэты крэдыт? Ці надоўга ён забяспечыць устойлівасць фінансавага рынку Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Леанід Злотнікаў і Сергей Чалы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэты выпуск экспертызы свабоды слухайце пазней, сёння. Актывіст кампаніі «Ежа супраць бомбаў» Алесь Курэц Бэтман, асуджаны на 15 сутак арышту падчас чэмпіянату свету па хакеі, збіраецца пісаць скаргу на ўмову ўтрымання ў турме на Акрэсціна. За час арышту ад яго патрабуюць заплаціць 900 тысяч рублёў. Алесь кажа, што яму не давалі пітной вады, толькі 3 разы выводзілі на шпацыр, не аддавалі пошту і незаконна забралі сшытак з запісамі. Хлопец, які сам вельмі любіць гатаваць, падзяліўся з радасцю. Свобода адметнасцямі турэмнага меню, расказвае Саша Інфельд.
На сняданак аўсянка ці сечка, гарбата, чорны і белы хлеб. Гэтая ранішняя гарбата – адзіная вадкасць, якая выдаецца сядзельцам Акрэсціна ў дзень. Пры гэтым ёсць у правілах унутранага распарадку, што павінны разносіць пітную ваду. Але нікому гэтыя правілы не даюць чытаць, і ніхто гэтага не ведае. Паміж сняданкам і абедам праходзіць 5-6 гадзін, і з гэтымі 4-5 лыжкамі аўсянкі дасягнуць да абеду вельмі цяжка, калі няма перадачак з волі. На абед, на першае, суп розны, але адрозніваецца ён насамрэч толькі колерам і колькасцю капусты. На другое – аўсянка, бульбяное пюре, груца і катлета. Катлетаў было 3 віды – рыбная, нейкая маркоўная і тая, што хлопцы называлі фірмовая, яна проста з хлеба. Паводле правілаў, мусіць даваць макароны і рыбу, але гэтага ў меню не было. На вячэру ізноў рыс ці груца. Часам даюць сырую сасіску, вось проста ніяк не апрацаваную, пачысцілі і закінулі ў талерку. За 75 тысяч, якім мне трэба за кожны дзень заплаціць, я сабе тут на волі нармальнае 4-разовае харчаванне магу забяспечыць, кажа нам Алесь Курэц. Сярод іншага Алесь у скарзе збіраецца адзначыць, што за 15 дзён яго выводзілі на шпацыр тройчы, прычым працягласць шпацыраў ад 15 хвілін да паўгадзіны. Падчас апошняга шмону у хлопца знік сшытак, у якім ён рабіў прыватныя запісы.
Сшытак, там, дзе я вёў уласныя запісы, вершы, песні пісаў, там нейкія свае думкі. Яны прыходзілі менавіта за ім, таму што там у кожнай камеры ёсць камера, глазок, яны могуць бачыць, і яны хутчэй за ўсё ведалі, дзе лежит, потому что ну, ничего не было не перевернуто, все аккуратненько лежало. Они там, где взяли, а сшиток лежал у коперти у великой, под книгами, и он там и лежал. Я только уже это зауважил, уже клеюсь, вернулся до дому. И там с сябрами розповідав, хотів їм приколів різних порозказати, що записано там.
17 травня Олександра Курца затримали праз некілька годин після акції по роздачі їжі бездомним. Конфіскували майки, календари і ульотки з виявами політв'язнів. Присудили 15 суток арешту. Олесю 27 годов, и он приватный предприниматель. Усталевые пластиковые окна и витражи. Активист компании «Ежи замест бомбов». Удельник молодевого правооборончего руху и руху «Молодь супрать расизму и нетерпимости». И он занимается назиранием за массовыми мероприемствами.
Ну, суд – это как бы цирк. Я ну, до этого ходил на некоторые поседжения, просто подтримать людей. Бачно, что светки, ну, типу светки, которые туда приходят, они несут там певную лухту, якая дренно заучена, и часто помиляются, документы, которые подшиваются у справу там, с помилками. У меня, например, была повестка у суд на 23 жнивня 2013 года. Там все паперы так. Суд это там только висвятляется, на кольки ты заедешь на ЦИП. Все. На кольки ты косткой стоишь у державы в горле, 25 тебе дадут, 15, 10.
На Крестіна, розповідає Лесь Курець, він не зустракав ні водного політичного, якому б дали менш за 10 суток. Разом з адвокатом Курець написав касаційну скаргу на рішення судді. Він переконаний, що затримати під час чемпіонату хотіли менавіто його. Увага до активістів компанії «Єжи замість бомбов» з боку міліції і спецслужбов є завжди. Що так не подобається уладі у тим, що молоді люди роздають їжу бездомним, а Лесь тлумачить так.
Ну, я не самі такого відказу не можуть казати, я не звичайно. Ті, хто розганяють, кажуть, що це не пригоже. У мене таке міркування, просто насамреч влада боїться ніяких низових ініціатив, які можуть існувати без ніякої такої ієрархії і можуть існувати доволі протягує час, нікому не підпорядковуватися, робити ту справу, яку повинна робити держава. Це бунт на кораблі.
«Єжи замість бомбов» – це кампанія, організована незалежними молодевими групами, які виступають супроць мілітаризму і бідності. Молоді люди роздають їжу бездомним. Перша така акція у Мінську пройшла у 2005 році.
З Мінську передавала Саша Інфельд.
«Живая свобода» з Сергієм Обламейком.
З нагоди 60-годового юбілею нашого радіо портал Тузін.ФМ, Арця Діба і суполка «Моя країна Білорусь» пропонували музикам інтерпретувати один з знакових співів білоруського року – пісню «Радіо Свобода» гурту «Уліс». Ось як співак і композитор Петр Клюю презентує свою версію пісні.
То, что робить сегодня Радио Свобода в информационные просторы, вельми актуально и потребно, особливо для Усходней Европы, где ж фактично отражается миссия Радио Свободы, так, потому что сегодня вельми тяжко затримать незалежную информацию, коли внимаешь за интернет без доступа, потому что большая как бы, населенность все-таки користается телебачением. Я про свою песню лишу актуальность Радио Свободы и этой темы, и про эту песню хочу трошки донести поведомление до людей, как я трошки отримали этой свободы и правдивой информации. Радио Свободы користаюсь довольно-таки шмат. Я читаю в интернете кожные 30-20 хвилин лежу в вашу сторонку. В интернете я так вельми шмат користаюсь гэтымі гаджетами, аксесуарами, і тому інтернет для мене гэта вельмі рэч актуальна, якби яна мне служыць як камунікація. Я прихильник больше якби джаз-фанк, джаз-рокової культури. Акустичний варіант, який я виконав сам под электропіано, гэта мої інтимні глибокі почуці, якби які я переказав. А так само буде версія з гуртом. Ми натхнилися ми гуртом Weather Report, гэта вельмі такий авангардний джаз-гурт. Ось, якби гэтым гукам менавіта ми разом з City Jazz Quartet'ом виконали і зробили аранжировку. І я мерку, що це буде цікаво.
А зараз акустична версія Петра Клюєва.
Радио, свобода, мы твои хвали и поды, не покинем нас надея, там, где нам темноты ведают нас белый стяг, понад нами радио свобода. Мы твои устны и словы, типа винен я быть шире, там, где нема темноты, слухают нас белый стяг, понад нами радио свобода. Мы твое сердце и в очи, я и ты отойдем назавжди, там, где нема темноты, стремимся мы белый стяг, понад нами.
На хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Президент США Барак Обама заявив у Варшаві, що Злучені Штати переглядають масштаби своєї військової присутності у Європі у сувязі з подіями в Україні і ролі в цих подіях російських уладів. Сьогодні у Мінську відбувається презентація книги Олександра Лукашука «Вертання націоналіста». У Мінську відкрилася нова станція метро «Малиновка». За 30 років існування кількість станцій у столичного метрополітену досягнула 29. При оформленні станції тепер використовується переважно білоруська мова. Міліція почала пошуки 8 навученців со спецвучельні закритого типу у Кривичах Мядзельського району, які утекли 3 дні тому. Правоохоронці опасаються, що хлопці могли утечі у Росію чи на Донбас.